Эфирда ознакай жаңылыкларын.
Эфирда жаңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. 21 март көнне дә үткән атнада башкарылган эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куелды. Киңәшмәне район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. 20 март сәүдә, халыкка хезмәт күрсәтү һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көне. Бу уңайдан шушы өлкәдә эшләүчеләрне котлап, тырыш һәм намуслы хезмәт куючыларга министрлыкның рәхмәт хатлары, почет грамотлары тапшырылды. Шулай ук кышкы палеатлон буенча дөнья чемпионатының 70+ категориясендә беренче урынга лаек булган Мәннәф Хуҗатовны да котладылар. Намуслы хезмәт куеп, үзенең юбилеен билгеләп үтүче мәктәп туклану комбинаты директоры Рәмис Шакировка район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада кузгатылган һәм тикшерелгән җинаять эшләренә тукталды ул. Өткен атнада административ хукук бузулар хакында хәбәр алынып 5 җинаять эше кузгатылган, 20 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Бу ялларда һава торышы кискен үзгәрү сәбәпле юл транспорт хәлакәтендә 2 кеше зыян күргән. Юл патруль хезмәте хезмәткәрләре белән 156, полиция хезмәткәрләре исә 74 хукук бузучыга административ протокол төзегән. 2015 елда Ознакайның административ комиссиясе эше шәһәр эшчәнлеге һәм юлларның торышы белән шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров таныштырды. Административ хокук бузуларны ачыклау, шәһәрнең чисталыгын тикшерү, шәһәр һәм район территориясендә физик һәм юридик затларны административ җаваплылыкка тарту буенча эш алып бара алар. Салынган штрафлар саны да узган елгы белән чагыштырганда шактый арткан. Шулай ук законсыз рәвештә уранда үз товарын машинадан сатып торучыларны да җаваплылыкка тарталар. Караучысыз йорт терлекләрен, этләрне чыгару, тиешсез урында автомобильләрне куюга да тукталды ул. 1 апрельдән санитар 2 айлык башлануы һәм атна саен Кара елгасын яки река Чорнаяны чистарту буенча өмәләр үткәрелүе хакында да әйтеп узды. Язгы бер көн ел туйдыра. Язгы кыр эшләренә әзерлек буенча авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов таныштырды. Быел бөртекле культуралар 57600 гектарда чәчеләчәк. Ә чәчү мәйданы 104200 гектарны тәшкил итәчәк. Бүгенге көндә техниканың әзерлеге 96% диде ул. Район башлыгы исә хуҗалыкларга табыш кертү максатыннан бодай сылы арпагына түгел, кара бодай, көнбагыш, рапс кебек культураларны да күпләп чәчүне күздә тотарга кирәклеген аз сызыклады. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов ялларда үткән ярминкәләрдә катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ознакайда 700 мең сумлык, Актүбәдә 200 мең сумлык азык-төлек сатылган. Шулай ук йорт бина түбәләрендәге карларны һәм юлларны вакытында чистарту хакында тиешле идарәләргә тагын бер кат искәртте ул. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыляҗев укучыларның язгы каникуллары башлануы хакында әйтеп, юлларда игътибарлырак булырга, аларның ялларын күңелле үткәрү өчен барлык мөмкинлекләрне дә тудырырга кирәклеге хакында искәртте. Шулай ук иҗтимагый оешмаларның эшчәнлеге аларның кирәклеге турында да сөйләде ул. Бүгенге көндә 68 шундый оешма бар. 69-сы итеп ирләр оешмасы булдырырга һәм аның район тормышында мөһимлеген билгеләп үтте. Алдагы яңалыклар белән Әлфия Иксанова таныштыра.
Җомга көнне район һәм шәһәр мәдәният йорты мәйданында кышны озатып язны каршылау бәйрәме Нәүрүз узды. Бәйрәм башланганчы шәһәр халкы өчен авыл хуҗалыгы ярминкәсе күрләде. Ярминкә рәте буйлап ите, сөте, балы, майы тезелеп киткән. Авыл хуҗалыклары да, шәхси хуҗалыклары да бик теләп үзебездә җитештерелгән азык-төлек белән сәүдә итәргә килгәннәр иде.
Кырышлар башланганчы дип, халыкка бүген абшыктык үзебезнең продукцияларны, ит, бәрәңге, анасын, ниләр, бөртекләр. Монда инде хуҗалыклар, Шалтаймас хуҗалыгы, Тукай, аннан соң Таллы бүләк, Шатыртау. Менә булар бүген 6 хуҗалык ит белән генә чыкты. Дөресен генә әйткәндә, әнеге халык да волны 240 сум белән бүген итнең бәясе 300 тәңкә булса, без 240 сум белән бүген халыкка тәэмин итәбез. Бу яхшы бая дөресен генә әйткәндә.
Ярминкәдә халыкны шулай ук бал сатучылар да җәлеп иттеләр. Үзебезнеке табигый чиста юкә балы. Татшуган бит ул урманлы як дип мактый-мактый сәүдә итте умартачы Фәхим Шәйхуллин.
Умартачылык белән бик күптәннән шөгыльләнәбез, әти бабайлардан калган һөнәр. Быел еллар начар килмәс дип исәпдәбез инде. Яум төшүмнәр яхшы булды. Игенчелектә шулай ук умартачылык эшендә начар булмас дип өметләнәбез. Урманда юкәлекләр күп. Шушы юкә баллары да катнаш барса бергә катнаш чәчкә баллары дип сатабыз инде.
Бал янында тилеп киткән балауздан ясалган сыннар да бик күркәм иде.
Оныклар шөгыльләнә бу эш белән. Алар ярдәм итәләр. Барлык эштә дә балалар да ярдәм итә. Монда бөтен семья белән эшлибез бу шөгыль беләбез.
Бой сәүдәрәтләренә чәй өстәлләре дә кушылды. Өстәлдә самовар кайнады, табаларда шырлап коймак пышты. Бәйрәм кунакларына җитештерик дип, авылдан иртән иртүк килеп җиткәннәр уңган хуҗабикәләр. Нәүрүз бәйрәмен район башлыгы Наҗәт Нәғимов ачып халыкны тәбрикләде. Мәйданда җыр агылды, биюләр башкарылды. Ябалак-ябалак кар явуга карамастан, халык торалырга ашыкмады. Кемдер тамаша кылды, кемдер мәктәп туклануы комбинаты әзерләнгән бутка һәм чәй белән сыйланды. Әлеге чараның көтүп алган бәйгесе Нәүрүз гүзәлен сайлау булгандыр. Бәйгедә Ознакайның сылулардан сылу кызлары катнашты. Кызларның барысы да гүзәл дә, уңган да, булган да, сылу да. Сойлап аларга бик авыр дип бәяләде жюри рәисе, район совет аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин. Шулай да, быел Нәүрүз гүзәле исеменә Әгерҗедән Альбина Хәбибуллина лаек булды. Альбина Алабуга педагогия институтында 2-нче курста укый икән, бәйгедә бик теләп катнашты. Әнә шулай тагын бер матур бәйрәм, игелекле именинларга ишәрә ясап, күңелле мизгелләр калдырыбызды. Ознакайда көрәшче, Россия спорт мастеры Ислам Шакиров истәлегенә татар башкорт көрәше буенча 14-нче республика ачык турниры узды. Ярышларга Әлмәт, Минзәлә, Мөслим, Актаныш, Балтач, Ютазы һәм башка район шәһәрләр белән бергә Башкортстанның Уфа шәһәреннән барлыгы 100гә якын спортчы килгән иде.
Бу елны инде без ниятләдек бәләкәйләр белән бергә үткәрергә. Балалар да, бәләкәйләр дә. Менә күргәнегезчә, монда балалар да күп, алар да Аллаһка шөкер, заслуженный мастер спортлар да бар. Чемпионы мирлар да бар егетләр. Молодцы, рәхмәт аларга килгән өчен.
Батырларга нәрсәләр каралган бүгенге бәйрәмдә?
Бәйрәм бит
инде. Әйе, безнең беренче урыннарга инде, беренче, икенче, өченче урыннарга акчалата приз була инде.
Аллаһтан рәхмәте белән без бүген менә Әсхәт улы Әсләмнең 14-нче тапкыр җыелдык көрәш үткәрергә. Баршаларыбызга да инде әзерләнүдә катнашучыларның башларына Алланың рәхмәте булсын. Балаларның тырышлыклары, туганнарның, дусларның тырышлыклары белән килгән көрәшчеләрнең инде исән имин сау сәламәт кенә көрәшеп, үзләренең күңелләрендә бернинди авырлык та калдырмышы, җиңелгәннәре инде җиңелә белеп инде җиңгәннәре Алланың рәхмәте белән шулай җиңелеп, исән сау өйләренә кайтырга насип булсын.
Күрәш бәйгесен район башлыгы Марси Шәйдуллин ачып, көрәшчеләргә ныклык, җиңү гамтылыш, ә казыйларга исә гаделлек теләде. Келәмгә көрәшер өчен кип кичкенә малайлар чыктылар. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге дә шунда. Кичкенәләрне көрәштерү, әнә шулай аларны зур көрәшкә үстереп әзерләү максатыннан икән. Турнирга татар башкорт көрәше бәйгеләрендә зур җиңүләргә ирешкән чемпионнар да килгән иде. Олар Ознакайда көрәш гомумән спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган дип бәяләделәр.
Тлешидән килдем, Раян Нургалиев. Минем бу турнирга килгәнем бар иде, бер откан бар иде, соңгараларга килгән юк, менә хәзер килдек. Чөнки бу турнир елдан ел, менә бу турнирның дәрәҗәсе үсә, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән бик күп көрәшчеләр җыела. Ну, дөрестән дә безнең милли көрәшебез белән бөтен җирдә дә ныклап шөгыльләнәләр. Моның өчен әлбәттә рәхмәт әйтергә кирәк безнең федерация президенты Марат Готовичка. Әгәр дә ул безгә шундый ярдәм һәм шундый мөмкинлек тудырмаса, мондый үзгәреш булмас иде безнең көрәштә. Чөнки дөрестән дә соңгы арада безнең көрәшнең үсеше күренә, ул мировой уровеньларга чыга. Безнең көрәшчеләр хәзер күбрәк әзерләнә башладылар, безнең көрәш белән шөгыльләнә башладылар.
Келәмдә бил арты бил алышып көрәш ахырына якынлашты. Җиңүчеләргә килсәк, менә алар кемнәр? Ознакай батырлары. 35 килограммлы авырлыкта беренче урынга Илфат Миңнегалиев чыкты. 40 килограммлы үлшемде исә Ойнур Магданов 2-нче урынны, 45-тә Рауил Сабиржанов 2-нче урынны, 50 килограммлы үлшемдә Ойдар Гарипов 1-нче урын алды. 55 килограммлы үлшемдә исә Даниил Ибатов 2-нче урынга, 70 килограммлыда Булат Гарипов 1-нче урынга, 75 килограммлыда исә Ирек Юсупов 1-нче урынга чыкты. 85 килограммлы авырлыкта Эдуард Усманов 1-нче урынны, югары үлшемдә исә Илгиз Әсхәмов 3-нче урынны яулады. Җиңүчеләргә кубоклар, акчалата, бүләкләр тапшырылды.
Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Мондый семинар елда оештырыла һәм район умартачылары аңа бик теләп киләләр. Менә чираттагысында да залда хәтта буш урыннар да калмаган. Семинарны ачып район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов умартачыларны сәламләде. Республиканың умартачылык идарасы район башлыгы исеменнән аерым кешеләргә мактау кагызлары, бүләкләр тапшырды. Умартачыларның сорауларына җаваплар бирде. Ә аларны бүген бик күп нәрсә борчый булып чыкты.
Бүгенге җыелышта умартачыларның төп баш хәзрәте җитештерелгән балны сатып булмый. Приемный пунктлар, кабул итү пунктлары юк элекше. И бал елына карап без инде тырышабыз, күбрәк булсын дип балны җитештерәбез, но сатарга авыр. Яңадан икенче проблема күтәрелде. Бүгенге көндә гербицидлар, пестицидлар белән бик күп эшлиләр. Авыл хуҗалыгында ансыз ул бармый да. Без инде каршы чыгып, менә главага да күмәк хат яздык. Нигә сугыз управлениегә дә яздык. Умарташлар кул куеп, авыллардан 3-5 километр ераклыкта шешкән очракта рапыз, көнбагыш, алар инде бик зур кичле пестицидлар белән ни дә эшкәртеләләр. И даже кайбер авылларда кушкыртлар үлде. Авылларга якын булу, якын арада чешәләр дә, и ул хәбәр дә әйтү юк инде, белеп тәртәрмиләр, киләләр дә, көндүз монда любой вакыт эшкәртеп битәләр. Просто шушы әйбер төп көн казагында булды.
Балкыртлары нектар җыя торган рапс басуларының авылларга якын урнашуы, аларны даими агулап тору балкыртларының күпләп үлеменә китерә икән. Ә менә агуламый торган культуралар карабыдай, көнбагыш, испарсет, доник басулары киресенчә авылларга, димәк, умарталарга якынрак урнаштырырга. Шулай ук балкыртлар оча торган культураларның күләмен дә арттырырга кирәк. Җыелган балны корт эшчәнлеге продукциясен реализациялау өчен берәр махсус кибет булдырылса да начар булмас иде. Әлеге проблемалар барысы да район җитәкчелеге каршында күтәрелгән һәм инде шишелеу стадиясында. Алдан йөреп йөрү өчен умартачылар җәмгыяте җитәкчесе Әдип Хаҗиевка барлык умартачылар да рәхмәтләрен җиткерделәр. Аның әйтүенчә, бүген районда 2000-гә якын кеше умартатыда, барлыгы 14150 баш умарта исәпләнә. Бу республикада 2-нче урын. Ә инде балның кортлар эшләп чыгарган продукциясының файдасы турында һәрбер умартачы үз үрнәгендә сәгатьләр буе сөйли ала. 29 ел умартачылык белән шөгыльләнгән Әсхәт абый Мөхәммәдиев балкортлары Аллаһ Тәгалә тарафыннан да кешеләргә сихәтлек бирү өчен махсус яратылган булуын аңлатып.
Бал шифа, Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, умарта кортларына дәрес алдырды. Әйе, тауларга тауларга очып, чәчәкләрдән чәчәкләргә төшеп, кешеләргә шифалы, татлы бал җыелды. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең әмре. Менә шушы умартачылык бик тә файдалы. Дин ягыннан да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям балашаган ашарга кушкан. Абу Ганисина балашаган ашарга кушкан. Гиппократ балашаган ашарга кушкан. Чөнки моны алыштыра торган дару юк.
Шимбе көнне Әлмәт шәһәренең Татнефть спорт комплексында Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Шайдуллин Зөфәр Газиз улы истәлегенә татар башкорт көрәше буенча республика турниры узды. Зөфәр Газиз улы белгәнегезчә Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллинның әтисе. Көрәш яшь үсмерләр арасында уза һәм анда катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта икән. Менә быел 11-нче тапкыр узган турнирга да хәтта чит республика шәһәрләрдән дә килгәннәр. Әлеге уңайдан баш студия Республика Көрәш Федерациясының башкаручы директоры Ильяс Галимов безгә түбәндәгеләрне сөйләде.
Моңа хәлле безнең Кәләдә үткәрәләр иде. Ләкин менә елдан ел командалар саны күбәя. Кәләдә инде әзерәк кичерәгерәк, монда инде бетон условиялары бар. Быйыл енді міне бұл 11-ші турнирға келді 22 команда, 200 күреші, бұл енді көп сан деп айтуға керек. Чөнки мында келді біздің Татарстаннан ғана түгел, мында келділер енді біздің Россия өлкәсінен де, мында Оренбургтан келділер, мында келділер бізге Самарск облысынан, Октябрьскийден. Шуның үшін бұның тарихы зор болашақ, әлі келешекте де бұл тағында зуррак болырға тиеш деп ойлаймын мен бұл күрешті. Біз мұны шығаруға тиеш всероссийский уровеньге, һәм ол шығашақ та. Чөнки біздің Зуфар Газизов үшін ол атақлы кіші болған. Шының үшін аның есіміне мұнда зур турнирлар бик керек еді деп санаймын мен егітлерге. Мұнда енді қатнашалар 98-ші, 99-ші жылғы егітлер, һәм 2000 ең мұлатшы деп әтерге керек егітлер қатнашады.
Зуфар Шайдулин ауыл хужалығы өлкесінде тирен із қалдырған шәхіс. Жетекләгән хужалығы білен зур уңышларға ирішу, халықының күн күрішін яқшыту үстіне спортқа да иқтибар берейді деп іске ала республиканың отказанған физкультура қызметкәрі Елгизер Димеев.
Біз дәбет бірінші болып Татарстанда өзі башлады. Қышқы сабанту деп атыбыз район спартакиадысы. Мінді әлмәтті бірінші болып, 68-ші елінің башыланды олыны, официалынаны 69-дан сонайлар. Міне жыл сайын шул елерді келіп, мен судия енді жігітлеріні өзілерінен, оның ауылынан менім секцияға жүрді, мешік деп әйтірге жарты жәш елкіншек оқушы балалар. Олар аннан сон шында үшілі башылады, олар енді өзілерінің ауылары үшін тырышып, күрешіп, гіл бірінші орында, гір көтеріп бірінші орында, башқа түрлі спортлардан гіл бірінші орында болып, кубокларын жыл сайын олады рейі. Гіл кіріп, бүтін нелерін ташылап, мұнда келіп, Елгизер, нешек біздің күрешшілер, нешек бара біздің деп, өзі шында қатынашып, бөләкілеген уақытта мен шындай жанын беріп тұратыған кішейді.
Қызметтегі оңышылары білен бірге Зуфар Шайдулин өзі кібік тұрыш, қолыққа қызмет етуші болалар да өстіре алған.
Біз енді міне 11-ші мәртәбі өзі біздің әтейбіз істәлігіне, нәшінді зор күреш бойынша, татар күреші бойынша зор турнир өткәрәбіз. Әткенімше енді 11 ел әлік, нәшілай біз өзі біздің туғанларыбыз білен, жезінәйлер білен, апалар білен, жиылышып, әні білен, нәшінді турнир өткәрге сөйләштік. Біріншіден енді біз енді китап шығардық. Әті турында, өзі біздің ғайылы турында, ұнар енді мемориал тоқта аштық келей олында, оның үшіліген жерінде конторыда. Ұнар енді шол Шайдулин ұрамы ашып жевердік, Орғамақ фонды бұлдырдық. Хәмінде нәшуші күреш турнирін башта башылаған дегенде әлмет балалары білен, біз енді балалар білен деп сүйлештік, шынап та балалар бетінде олар шеп шынап, елі-елі ғадыл етіп күрешелер, тұрышып күрешелер. Қам енді көргенішше бүгін күнде нәшуші күреште олар нығып, бүгін енді шын батырлар, күрешшілер, бүгін чемпионлар бар, дүния чемпионлары, универсиада, республика, Ресей чемпионлары, олар барысы да нәшуші турнир аша өткен балаларыбыз. Аннар енді міне көрші районларын шақыра башладық. Бүгінгі күнде де міне 200-ден артық күрешші, ол енді біздің республикадан ғана түгел, Самар өлкесінен, Башқұртстаннан, Оренбургтан, бұл енді российский турнирға әйленді. Шынап та жылдан жыл күрешшілер де орта, командалар да көбірек келе. Біз енді алға таба да шол турнирді тағын да зурайтып, бүтін всероссийский турнир етіп өткерге деп ойлаймыз туғандарымыз білен. Біз енді ол ішіне тоқтатарға тиісті түгел, міне туғандар, балалар, әнебіз есен сау, аллаға шүкір, ансы міне бек зор шатлық, бәхет біздің үшін. Әне шатлана, іске алабыз, әтенің ішілеген ішілері, мұнда енді міне бірге ішілеген ветераннар, туғандар, достылар, барлық ұнықлар, нұқлар деп әтерге керек. Бұл зор нәшуші ғайлә бәйрәміне әйленді, шолық вақытта енді міне күреш турнирі білен бірге. Біз бек шат, бек бәхетлі нәшіндей турнир болғанға көрі, шылай әтей біздің есімін юғалтмайбыз. Нәшілай матур етіп турнирлар өткәрәбіз, һәм енді аның кебек тырышып ішілейбіз. Нәшілай Шайдулиннар фамилиясын юғалтмасқа, біздің балаларыбызға шол көріп өсәләр бетінде алар. Қазір енді правнуқлар да бар, әне біздің алар анар ұл турнирні өткәрге тиіш бола бетінде. Нәшілай ол енді тәрбие, бек зор ұлы тәрбие, һәм енді нәшіл турнирлар Тағында матур етіп өткерге ес.
Ярышларда 200-ге яқын еш үсмір күрәшші қатнашты. Шул есептен, Ознақай лидер спорт мәктәбінде шығырләнуші біздің егітләрібізді. Спорт мәктәбі директоры Руслан Гәрәев сөйлей.
Біз Ознақайдан бүгін 20-ге яқын еш күрәшшілер алып келдік. 7 ештан алып, біздің ең бәлеке 25 кілалы егіт. Алар район көлемінен түгіл, республика көлемінде де алдыңғы орындарын алып келелер. Біз енді шушы ярышқа Зуфар Газиевич Шайдулин ярышына елда келебіз. Егітлеріміз орындар ала, бек қанағат болып қалалар.
Ознақай күрәшшілері ғымым команда нәтижелері бойынша 3-ші орында. Шәқси біріншілікті 2 күрәшшіміз 1-ші орында, 1-сі 3-ші орында.
Россиядегі татар ауылларында яшеп, өз ішін ұйыштырған жиң сызғанып ғойлесіні ауылына туған халқына қызмет итушілер көбәйе. Кімнердір 90-шы иллардан қолдан иәріні түшірмәске тұрышса, соңғы илларда әтиянисінен милләттешлерінен көріп, яңағына ішке кірішкен яшлерді йоқ түгіл. Татар үшмәкерлерінің өзара бейленішін нығыту мақсатынан Қазанда 5-ші тапқыр бүтін Россия татар ауыллары үшмәкерлері жиыны узды. Ол бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті тарафын ұйыштырыла. Конгресс жетекшісі Ринат Закиров бүгінгі күнде Россияда 4000 татар ауылы есепленуін ескертіп, оларның келешегі нәқ міне ішмәкерлерінің оңышына бейлі болуын осызықлады. Россия түбәкләріндегі татар ауылларында әлігі күнде 6000-нен артық ішмәкер күш қоя. Шуларының 10-1 үліші 670-ләп ішмәкер әлігі 5-ші жиында қатнашты. Ең зор делегацияларыны Башқұртстан, Ульяновск, Чуашстан, Киров, Мариел, Удмуртия, Түбән Новгород, Перим, Пенза, Курган яклары юллады. Ишмәкәрләр игенчелек, яшелчәчелек, бакчачылык, терлекчелек, кышчылык, умартачылык, сәүдә, һөнәрчелек белән шөгыльләнәләр. Җыенда һәр тармакка багышлап аерым утырышлар үткәрелде. Әйтергә кирәк, бер үк вакытта бер урынга җыелып, күрешү, якыннан танышу, туплаган тәҗрибәләр белән уртаклашу аларга үз җирлегендә эшкуарлыкны җәелдерү өчен яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм итәчәк. Татарстанда татар авылларын комплекслы үсеше белән таныштыру мақсатында ішмәкәрләр Қазаннан 78 шақырым ераклықта орнашқан негізді ауыл хужалығы белән шұғылләнуші, иген игуші, тірлік үстіруші кішкіне район тілешіде болдылар. Әйінді жиынның пленар отырышы Корстын комплексында Татарстан президенті Рүстем Миңніханов қатнашында ұзды. Әлігі шарада біздің район ауылларында да өз ішлерін алып барушы ішмәкерлер, Бұралыдан шәкшәк пішіруші Фәриде Шайдулина һәм Сорлы ауылынан яшелчәшілік білән шығыләнуші Рәмис Сахаповта қатнашты. Татарстан президенті жиында татар ауылларын үстіруге зур әліш кірткен милләттешләребізге рәхмәт хатларын тапшырды һәм ішмәкерлерге уңышлар тіләді. Февраль ойы тулысы білен дейерлік аномаль жылы болды. Шуңа да бұйыл календар бойынша яз жеткен шуық бұз кетуге әзірлік башланды. Зур суны елебізнің барлық түбәкләрінде де бик ерте күтелер. Ташқын шырына әзірлік қысаларында, районда да, елға өзәннәрін шистарту, тиренейту кібік зур ішлер алып барылды. Ярларыны нығыттылар, су өткәргіш тұрбаларыны шистарттылар, әмінде ық елғасында гидропостылар орнаштырдылар. Бұз остыннан балық тұтарға яратушыларға енді бұз үстіне шыққанда икілете иқтибарлы болырға керек. Күннер бірнеше күн жылы тұрса, бұз қалындығы 2 тапқырға кеми деп кесете құтқарушылар. Бұз кету һәм язғы ташу шырында су тиресіне яқын келу, оның тиренлігін өлшеу елға орқылы шығу, биік яр үстінде тұру, бұз тығылған орындарға яқын келу, яр бойынан бұз кесеклерін түртіп жіберу, олар бойынша йүру һәм башқа шундай ғамәлләр қатғи тыйыла. Бу вакытта төрле бәхетсезлекләр килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бигрәк тә балаларны игътибарсыз калдырмаска кирәк. Узган атнаның пәнҗешәмбесендә Сорлы авылы җирлегендә гадәттән тыш хәл буенча өйрәнүләр дә үтте. 26 март көнне Шатыртау Арена спорт комплексында күрешші Ринат Нығманов истәлегіне еш өсмірлер орасында татарша күреш турниры үткәрілі. Башлана сәғәт 10-да. Рәхим итегіз. 21 марттан Ознақайда театр отналығы башлана. Ознақай район һәм шәһәр мәдәният сарайы халық театрының 75 йыллығына театрға негіз салушы РСФСР-ның отқазанған мәдәният хезмәткәре Касым аға Еникеевнең 100 йыллық юбилейына Ознақай районы ұйышуға 85 йыл тулуға бағышланған Түбек ара театрлар фестивале 21 марттан 28 мартқа қадар дәвам итәчәк. Барыгызны да атна дәвамында 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарайына көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен